Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанов. Во ова саботно издание на вестите, почитувани слушатели, говориме за она за што според некои истражувања сме први во светот. И тоа го правиме онака за забава или, како што вели еден од многуте во репрезентативниот тим, за занимација. При тоа може и да се заработи и тоа од трудот на другите. Ама и тоа се помалку, бидејќи, како што додаваат, сега имало многу местенки. Токму така, станува збор за спортското обложување во Македонија, кое е за многумина и не е само забава, туку начин на живот, но и обид како преку ног да се стане богат. А таквата илузија е неограничена. Можете да ја купувате секојдневно, колку сакате и како сакате. Но најнапред, прегледот агенцијски вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Шесте светски сили изразија разочараност поради тоа што Иран не го прифати планот на Обединетите нации, чија цел е ставање крај на загриженоста на Западот во врска со иранската нуклеарна програма. Ова се наведува во заедничката изјава на официјални представници на Британија, Франција, Соединетите држави, Германија, Русија и Кина, кои вчера се состанаа во Брисел. Предходно американскиот председател Барак Обама предупреди дека во наредните недели се можни нови санкции против Иран. Шефот на Агенцијата за атомска енергија Мохамед Ел Барадеј побара од Иран да го прифати планот и до крајот на годинава да почне да испраќа збогатен ураниум во странство за натамошна обработка. Висок ирански командант денес изјави дека Техеран планира да одржи воздушни маневри, чија цел е заштита на местата каде што развива својата нуклеарна програма. Официјалната новинска агенција ИРНА јави дека во маневрите ќе бидат вклучени редовните вооружени сили и елитната револуционерна гарда. Рускиот председател Дмитрий Медведев денеска ги критикувал регионалните функционери на владеачката партија за неуспехот да обезбедат целосно демократски локални избори што се одржаа во минатиот месец. Тој на партискиот конгрес на Обединета Русија во Санкт Петерсбург изјави дека изборите треба да бидат израз на волјата на луѓето. Обединета Русија, предводена од премиерот Владимир Путин, катастрофално ги порази опозицијските партии, кои пак оценија дека изборите биле спроведени со голем број неправилности. Десети цилјади приврзаници на опозицијата излегоа на улиците на албанскиот главен град Тирана, барајки пребројување на гласовите или повторување на парламентарните избори. Социјалистите ги обвинуваат премиерот Сали Бериша и неговата демократска партија за местење на изборите што се одржаа на 28 јуни годинава, кога социјалистите претрпеа пораз. Според социјалистите, изборните комисии неоправдано прогласиле за неважечки известен број гласови кои, ако биле преброени, ќе им донесле изборна победа. Во Босна и Херцеговина денеска се одбележува 14 годишнината од подпишувањето на Дейтонскиот мировен договор, со кој заврши војната во која загина околу 100.000 лица и со кој земјата е поделена на два ентитета. Договорот беше подпишан по 20-дневни преговори на кои учествува лидерот на босанските муслимани Алија Изетбеговиќ, председателот на Србија Слободан Милошевиќ, хрватскиот председател Франјо Туџман и главниот американски преговарач Ричард Холбрук.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија, според анкетите, 40% од населението се обложува. Сите од различни мотиви, секако ако се остави настрано на главниот, лесната заработувачка. Имено над 70% од оние што се обложуваат, тоа го прават од економски причини. Или како што велат социолозите, луѓето се надеваат дека ќе заработат најмногу тогаш кога живеат најлошо. Според нив, токму ова појава е еден од индикаторите за животниот стандард во некоја земја. Од оние што се обложуваат, најмногу се младите, на кои токму обложувањето им станува мост од лошата сегашност до посакуваната подобра иднина. Но тогаш, како што се наведува, обложувањето веќе престанува да биде игра и забава. Во наредниве минути ќе слушнете на што најмногу се обложуваат во Македонија, колку пари се трошат за тоа и кој најмногу заработува. Марија Митевска.
За 20 денари уплата до 300.000 денари добивка. Ова го нудат спортските обложувалници низ земјава за сите оние кои сакаат на брз и лесен начин да заработат некој денар. Од фудбал, кошарка, ракомет, па се до формула, хокеј, тенис. Во билтените има избор на надпревари од најразлични спортови. Се нудат и разни видови на игра, да погодите како ќе заврши некој надпревар, колку голови ќе паднат, како ќе заврши првото или второто полувреме. Секој може да ја испроба својата среќа и доколку таа го послужи парите ќе ги добие наредниот ден. Според едно истражување на интернет пребарувач од Google, македонците се светски првци во спортско обложување. Според сајтот зад нас е Англија, Ирска, Мајнмар, Маврициус, Австралија, Костарика и Јужна Африка, а од балканските земји Босна и Херцеговина и Хрватска. Додека пак според анализата на американскиот весник Forbes, која спровел минатата година во ноември, 40% од населението во земјава ја практикува оваа игра на среќа. Граѓаните кои често ги посетуваат обложувалниците велат уплаќањето на тикети им представува забава, но и начин како да заработат.
Ради забава се кладам, некој пат да добијам некој динарше.
Па се кладам од занимацијама и да добијам.
Се обложувам редовно и се обложувам заради забава. Се разбира дека и постои надежта дека ќе добиеме нешто.
Обложувањето најчесто е најактуелно во оние земји каде луѓето немаат редовна работа и има голема стапка на невработеност, па така граѓаните преку игрите на среќа се надеваат дека ќе дојдат полесно и побрзо до заработувачка, вели професорот по социологија Илија Ацевски.
Особено во оние системи или држави или општества заедници каде што најголем дел луѓето немаат некоја надеж дека реално ќе го живеат тој живот во смисла на редовна работа, редовна заработувачка и така натака. А тоа значи дека оне психолошки момент се истура на преден план. Располагам со време кое што го исчекувам, на кое што се надевам дека ќе излезам од таа ситуација во која што се најдувам.
Секаде постојат игри на среќа и нашата држава не може да биде исклучок, но луѓето повеќе се склони кон верувањето дека на еден ваков начин ќе добијат пари, кога економската ситуација во земјата е на лошо ниво и животниот стандард е низок, вели економистот Христо Карталов.
На луѓето се надеват дека најново ќе се работа тогаш кога ти најлошо живеа. Тоа е сериозен индикатор за тоа дека животниот стандард е лош, дека нема баш просперитетни можности за некакви заработи во на легалниот пристап, на нормалниот пристап што луѓето можат да го направат.
Центарот за истражување и креирање политики пред неколку години направил анализа за обложувањето во Македонија. Најголем дел од луѓето кои се бават со оваа дејност се младите, но не заостануваат и старите и тие најчесто се со загрозен социјален економски статус, вели Ристе Змејковски од центарот.
Од луѓето кои што се кладат, дури 71,5% го прават тоа заради економски причини, односно заради недостаток на финансиски средства кои што се предизвикани или од долгата транзиција и така натаму.
Во најголем дел од случаите обложувањето од игри и хоби за забава, луѓето го претвораат во главна преокупација, односно еден начин преку кој ќе заработат за живот. Притоа тие преку обложувањето се обидуваат да заборават на проблемите кои секојдневно ги мачат, вели Ацевски.
Тоа не е повеќе игра, не е повеќе забава, не е тоа време кое што треба да не отргне од секојдневниот живот на таков начин. Тоа е време кое што нам практично ни послужува, односно оние кои се обложувам послужува да ги истисне оние проблеми со кои се соочува и кои што најчесто имаат ова екзистенцијална природа. За мене тоа е фундаментална разлика помеѓу обложувањето како игра, како забава и како една сериоз.
Во продолжение на оваа емисија ке слушате на што најмногу се обложуваат луѓето, колку пари трошат на уплата на тикети и дали се исплати.
Соседни пари.
Па се гладам негош 500 денара, негош 1000 денара.
Во последно време не се исплати, бидејќи секогаш се наоѓа по една екипа што ке ти го уништи талонот и добивката.
Во Македонија има над 770 спортски обложувалници. Според законот за некој да отвори обложувалница, најпрвен треба да добие лиценца од Министерството за финансии. До сега тие издале 30 на лиценци, а законот дозволува за секоја од нив да се отворат 24 уплатни места. Лиценца за чини 100.000 евра, а собственикот пред да го започне бизнисот, на сметка мора да депонира во банка гаранција од 300.000 евра, односно почетен капитал од 200.000. Нашата обложувалница доаѓаат и млади и стари луѓе кои сакаат да испробаат својата среќа. Најмногу типуваат на фудбалски надпревари, но се обложуваат и на други спортови, вели една вработена во спортска обложувалница.
Најчесто доаѓаат лица од 18-26. Најчесто обложуваат на фудбал, што поисто така мислиме на фудбал, обложуваат преку еден хокеј, но поред тенис може.
И обложувачите велат дека најчесто типуваат на фудбал затоа што има многу лиги и најмногу надпревари во текот на неделата.
Најчесто на спортска на фудбал, поише голови во прво полувреме да паднат, најсигурна работа и тоа е.
На фудбалски утакмици. Па зашто има највише и највише го разбирам фудбалот.
Најчесто на англиските лиги, на германската, така поатрактивните фудбалски лиги во Европа, што се.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Најмалку на тикет можат да стават 4 надпревари, а најмногу 16, но можат да уплатат и само еден надпревар. Најчесто се обложуваат на 20 денари, но има и такви кои ставаат по неколку илјади денари, велат од обложувалницата. Најмногу работат и имаат за викендите.
Најчесто 20 денари, но ќе минимам мочута, тоа се нова. На сингл, претежно са 6.10. А најмногу плакат за викенд, бидејќи тогаш има најмногу такмици. Сабота, недела, некој плаќа по едно, некој плаќа по 5-6, некој плаќа по 20, зависи од
тоа. Обложувачите велат секој става онолку пари колку што е во можност да потроши за една игра на среќа.
Сосетни пари, 100 динара, 200, а не сум некој коцкар со големи пари.
Па се гладам некојаш 500 денара, некојаш 1000 денара по 3-4 тикета.
Се обложувам за мали пари, но се обложувам редовно, скоро секоја недела.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Додека пак од обложувалниците вела дека најмногу добивки има кога надпреварите ќе завршат со победа на фаворитот, односно онака како што се очекува.
Зависи, значи најчесто такмиците кои ги искочат има и добивки, ако га не излегуват такмиците реално, значи табујето губат и
тоа. Играчите вела дека досега се случило неколку пати да добијат пари, но во последно време обложувањето не се исплати, бидејќи претежно тие се оние кои губат.
Два пати три сум добил, по 2000 арки три така нешто.
Сум добил и по 200 илјади, али мислам дека не се исплати. Па зашто? Зашто мислам дека многу такмици се места заради овие кладионици.
Имам и некои ситни добивки. Секогаш те влечен или тоа помислав дека еве следниот пат ќе добиеш. Во последно време не се исплати, бидејќи се случуваат и наместени работи и секогаш се наоѓа по една екипа што ќе ти уништи талонот и добивката.
Финансиските придобивки се поголеми за собствениците и за државата, а многу помали за граѓаните, што значи најмногу губат токму тие, вели Змејковски.
Доколку се погледна ова и од аспект на добрите и на лошите страни кои што може да се имат, односно на позитивното и на негативното влијание, негативните влијанија кај граѓаните се многу поголеми. Тие може да бидат губење на работни места, губење на материјални добра што континуирано на нив им се случува, како и психолошко влијание на фамилијата, па дури банкрот за поголемите зависници.
Проблемот е во тоа што играчите зависат од собствената среќа и знаење за спортот и тимовите на кои се обложуваат. И затоа е тешко да се оствари добивка, додава тој.
Самиот начин на кој што функционира овој спорт, да го наречам, односно ова кладење, е во илузијата дека може да се оствари некаква добивка, затоа што обложувачите сами одлучуваат, сами типуваат за кои комбинации ќе ги внесат своите пари и нели сама игра дава подобри услови за играње во смисла на удобност при типување, можности на резултати и така натаму.
Најголем ќар имаат обложувалниците и државата која зема мал дел од профитот, но тие не треба да се затворат бидејќи тие вработуваат наши граѓани кои од таа плата го прехрануваат своето семејство, вели Карталов, но државата треба повеќе да го контролира нивниот бизнис, вели тој.
Добро е за економијата да има вработување во таа насока, меѓутоа државата сепак мора да поведе сметка и за изворите, за таа социјалната структура, за каналите на контрола на тие и на крај крајот да добро да го продади нашиот простор на такви.
До крајот на оваа година се најавува и дека повторно со работа ќе започне државната лотарија. Лото, бинго, инстант лотарија и други видови на среќа ќе им бидат достапни на граѓаните пред новогодишните празници. На почетокот игрите на среќа ќе се финансираат со парите од продажбата на деловниот простор вреден 2 милиони евра, кој е во собственост на државната лотарија. Приходите ќе одат во буџетот на земјава, каде што парите ќе се определат за финансирање на обштествено корисни и хумани цели. Дистрибуцијата на производите на лотарија ќе се врши во над 300 места ни земјава. Има шанси да се организира заедничко лото со соседните земји. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Тоа беше се во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.